individualne kotlarnice, individualne ložište u kojima se uglavnom koriste čvrsta fosilna goriva su jedan od najvećih izvora zagađivanja vazduha na teritoriji grada. Dimni gasovi koji se iz ložišta emituju u atmosferu sadrže štetne materije kao što su ugljen monoksid, sumporni oksidi, azotni oksidi, gasovite neorganske jedinjenja fluora, hlora i praškaste materije kao i teški metali. Procenjuje se da na području grada ima oko 16.000 individualnih ložišta, čija je ukupna instalaciona snaga 240 MW, što je tri puta više nego u kotlarnicama gradske toplane Užice. Produkti sagorevanja iz ovih ložišta se pretežno zadržavaju u prizemnim delovima atmosfere zbog relativno niskih dimnjaka, specifične konfiguracije terena i nepovoljnog strujanja vazdušnih masa. Na vrstu i kvalitet energenta, kao i na sam proces sagorevanja u ložištima, teško je uticati što su za to najveće mere ložišta u domaćinstvima. 70% stanovnika koristi drvo i ugalj za grejanje u individualnim ložištima. Krajem 2017. godine grad je sproveo akciju besplatnih čišćenja dimnjaka i kotlova, što je dovelo do znatno boljih rezultata kvaliteta vazduha. Pojedinačna efikasnost rada svakog kotla na čvrsto gorivo povećana je posle ove akcije i